Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Mă bucur într-adevăr să vă regăsesc, deoarece, iată, am trecut în ultimele 6 săptămâni printr-o perioadă cu totul deosebită în viața noastră. Sper că sunteți bine cu toții și de aceea v-am pregătit muzică și voie bună, câteva momente umoristice în această seară.
Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri dar am mâinile curate. Iubesc pletele și ploaia și cămășile înflorate, nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate. Un fapt fără importanță mă poate face să sper. Mă-nclin și pun în balanță ce-i sfânt cu ce-i efemer. Peste tot atârnă greu teama de sinceritate, dar de câte ori, prieten, am surâs cu întristare când speranțele păreau înșelătoare. În necinstea și prostia și-ascundeau prin grob norocul. Știți de câte ori, prieten, le-am prins jocul. N-am săturat de palavre, de cărți și filme de șoc, cu vampire și cadavre, cu stele de iar maroc. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Miele hamite de marșuri, de trompoane, de plocoane, de plasoane, de canoane și fasoane. Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, circul vieții ne-a impus alturi mortale. Deasupra florilor noastre ciuperca cheamă a pustiu. Încercat păstări albastre și totuși noi prea târziu. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Să încercăm să facem noi un oraș fără păcate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Ploaia care...
Comitetul Asociației Doina vă invită duminică 21 iunie anul acesta la adunarea generală a membrilor asociației. În contextul actual, ședința va avea loc online și asociația va reveni cu amănunte. La adunarea generală vor fi prezentate raportul de activitate și cel financiar pentru perioada martie 2019-2020, precum și proiectele de viitor ale asociației. Membrii sunt invitați să-și desemneze comitetul de conducere pentru anul 2020-2021. Cei care doresc să se implice activ în conducerea asociației sau doresc să organizeze numai o activitate datorită proiectelor de finanțare făcute, sunt fonduri care pot fi utilizate pentru închirierea de săli, transport, activități. Sunt rugați să scrie asociației pe adresa de e-mail. Nu e așa că în această perioadă în care am fost nevoiți să fim izolați, am creat alte priorități, am început să ne uităm, ne-am bucurat de familie mai mult, ne-am bucurat de natură mai mult. Ați observat cum cântă păsările la început de iarnă? Eu personal n-am mai auzit așa ceva decât primăvara. Să ne bucurăm de ceea ce ne-a adus această perioadă dificilă, pentru că a trebuit să fim izolați. Byron, după soare. Haideți să-i ascultăm pe cei care din 1981 până după anii 2000 ne-au descrețit frunțile grupul Divertis.
Deci, dacă îmi permiteți să-i numesc așa, care au avut o inițiativă ieșită din comun. Ei s-au asociat și au pus bazele unei întreprinderi mici, familiale, Asociația Crescătorilor de Animale Mici Fără Frontiere. Vom intra în tainele acestei asociații, stând de vorbă cu fiecare pe rând. La întâmplare o să mă adresez celui care se află mai aproape de mine și pe care îl rog să ne spună care este rolul său în cadrul acestei asociații originale.
Da, tot la întâmplare am să vă răspund și eu. Eu sunt cam năuc așa de cap. Mi umblă gândurile prin cap ca trenurile și din când în când mai și fluieră, vai de mine ce e în capul meu. E un vid așa de memorie și care gând e mai sprinten se ridică la putere și face cu mine tot ce vrea după aia.
Și de exemplu acum, în acest moment, care este gândul care vă patronează, care vă guvernează?
Păi acum sunt în plin vid, dacă nu vă...
A, și trăiți haotic.
Trăiesc haotic, dar în liniște și consens, adică n-am...
Haideți să vorbim despre asociație.
Păi despre asociație ce să vă spun? Eu sunt secretarul de bază al asociației.
Cum adică secretar de bază?
Păi am fost secretarul organizației de bază și când a fost revoluția la televizor, că noi n-am avut timp să facem revoluție, ne-am uitat la televizor, a doua zi a venit un telefon și a spus că s-a desființat organizația și sunt secretarul de bază, nu mai sunt secretarul organizației de bază.
Da. Și ca secretar de bază, cu ce anume vă ocupați?
Păi eu am ales cariera politică de mic pentru că în asociație nu puteam să fac multe. Am încercat să cresc niște animale, dar mai mult mă creșteau ele pe mine. Și căpătam tot felul de desprinderi de astea urâte așa, de la
ce,
el.
Ce căpătați?
Desprinderi.
Deprinderi?
Nu, alea sunt în deprinderi. În deprinderi, unde lucrează oamenii, de la 8 la 16.
Deprinderi, vreți să spuneți?
Da, IMGB, FAUR, de-astea. Și dacă am văzut eu că nu se poate, așa am început să cresc păsări de-astea emigratoare. Și creșteam...
Migratoare.
Emigratoare, barza, de-astea. Și atunci trebuia să le urmez, că când crești un animal de ăsta, trebuie să-l supraveghez și nu puteam să-l las... De toamna până primăvară să nu știu ce face. Și încercam să zbor după ele. Și de aici s-a născut asociația noastră, că la început era cu frontiere bine stabilite și acum e fără frontiere pentru că păsările părăseau, treceau frontiera, eu rămâneam că mă doborau grănicerile.
Mă iertați, cum adică vă doborau?
Păi cu antiaeriană, cum sunt? Eu nu sunt un zburător bun așa și n-aveam altă soluție decât să mă urc la un copac la 3 metri de pichet și coboram în picaj spre pichet. Și vieții oameni ce să facă? Până la urmă au tăiat copacul. Că...
Îmi cer scuze, stimați telespectatori, pentru scăparea subiectului din mână. Sperăm ca la masa de montaj să realizăm totuși un interviu credibil și adevărat, după cum acest om nu are niciun fel de intenții obscure, sunt convins. O să ne continuăm discuția cu cel care se ocupă de administrarea asociației, de care gospodărește averea asociației. El este economistul contabilul șef, revizorul contabil, e un cumul de funcții. V-aș pune o întrebare. Dumneavoastră v-ați ocupat cu înscrierea la tribunal, la, mă rog, unde este nevoie, a asociației. Sunt multe bariere birocratice. E o muncă grea, eu știu. Cum ați putut să depășiți aceste probleme?
Într-adevăr, fără ca o, deci, ca o asociație lucrativă de lucru, de să meargă, să faci treabă, să obții, deci rezultatele de care depinde, de care e făcute ele, are multe obstacole, multe... Avem, în primul rând, noi care desfășurăm activitatea animală forestieră de creștere în pădure, ca să zic așa. Am avut, din startul începutului, noi am avut niște probleme cu... A fost barierele, ca să spun așa, barierele meteorologice de natură, care e făcut de... Deci cum este de noroaie, de anumite lopte sau arbori cu coronament care cad pe șosea, care e făcut până la neputința, adică la nevolnicia de răutate omului care are în el de... birocrația oamenilor din birouri, care este.
Am înțeles răspunsul dumneavoastră, vă rog să vă opriți aici. Deci, din când în când, dacă simțiți că nu mai puteți vorbi, îmi faceți semn și eu vă opresc, vă mai pun câte o întrebare. Asta numai ca să colorăm interviu, pentru că oricum dumneavoastră o să spuneți tot ce considerați noastră de cuvință, pentru că văd că aveți spun discursul...
Spun decât ce s-a întâmplat cu birocrația de oameni din birouri, care a fost, care s-a avut un șir de... Cum să vă spun, de o necredibilitate de fantastic care este, știți?
Da, haideți să vorbim despre asociație. Care sunt animalele pe care le aveți în gestiune, pe care le creșteți, dumneavoastră și colegii dumneavoastră?
Animalele, așa cum spune și titlul numelui asociației, mici, e animale multe și mici, că astea e mai... ca să spun așa, dă un echilibru de dominic, ele mai drăgălași, așa nu-i aleargă să joacă în păduri. Astea e făcută. Noi avem aceea, ca exemplu de mostră, avem nutri, are veverițe, are pârși și are, mai a primit în străinătate, acum asociația noastră mai ne-a adus canadienii, două marmoti, care venit, îi torosătoare, tot așa are probleme de acolo că e ecologiști mari și a trimis că marmotele astea nu știu, e fugărită de coioți prin munți acolo. Și oamenii face, adică ăștia din Canada face reclamă întâi, știți, ca să nu le mănânci coioții care le-a trimis la noi, care lupii mai blânzi aceia, că nu poate să întoarcă nici gâtul cum are ei. A trimis să încoace, prima dată a făcut reclame pe canalul de Super, care îl dă la noi. Deci a făcut pe canalul de Super, lumea vede și înțelege că are, el e dotat cu un simț de presimțire. El simte, domne, calamitățile care se face de rău care este pe pământ. El simte.
Ce anume simt ele? Ce calamități anume?
Păi ele simte de spre exemplu, simte calamitatea de cutremur, cum este ea. Când se face, ele când...
Deci simte seismul. Simte seismul. Adică cutremurul.
Cutremur, da, calamitatea de cutremur, care este. Asta o simte. Ei, decât înainte, nu cum e rațele, când merge măcine, ele are o stare de veghe care îi face, îi deschide urechile când e și de apă, ele și înnoată. Are să deschide urechile decât așa și stă așa cu ureche înfixați așa un om care se uită la el și face i-i, imediat așa îmi țin.
Ne continuăm dialogul nostru și stăm de vorbă cu cel care a avut ideea înființării acestei asociații. Este ideologul, este mentorul, aș putea spune chiar filosoful curentului, dacă n-am spus prea mult. E bine?
E prea mult. E bine, dar e prea mult. Când e prea mult bine, e prea mult.
Stați atunci să ne oprim. Cum v-a venit ideea acestei asociații?
Ideea acestei asociații mi-a venit când, care cum, când mergeam eu după, după ciumperci, ca să le dau la ăștia să mănânce.
După ciuperci.
Da, după ce un perș care mergeam să mâncăm, care nu era animale, că era pădure, era care o tăiasem eu din timpul dictaturii, care a fost burghezul moșterească când eram atunci acolo.
Cum a fost, mă iertați, că cum a fost?
Un burghezul moșterească care am tăiat-o cu joagările când a fost, când a plecat, până când a plecat părul meu Reinhardt Zavila, când mi-a lăsat drujba, care am tăiat cu drujba. După aceea avea el o drujbă cu benzină care a fost pe curent electric, care s-a terminat când a fost cu asta, cu petrolul, cu nu știu ce, știți problema care a fost, cu s-a terminat pădurile, exploatarea, nu știu ce, animalele, a rămas ciumpiercile în locul ăla.
Extraordinar vă exprimați, coerent, fluent, intrați dintr-o idee în alta, practic fără să simțim. Cum ați reușit? De unde aveți această deprindere?
De la cum tăiam pădurile cu drujma, când intram dintr-un parchet în altul, adică eu porneam, care mă întreia după ea, care cum era, că era cu rontile, care asta și urmăream un epure, un...
Ce urmăreați?
Un animal, un epure de ăsta care fugea, o viviriță, o... care când tăiam copacul de la vârf, când tăiam de la bază, de la cioate, care cum sărea iepurile când sărea după bimbiriță, cum sărea el, așa săream și eu cu drujba când sărup lanțul până când sărup și am prins asta, am prins prăpastea care m-a scoborât acolo când mi-a venit ideea, când m-am izbit cu capul de fundul prăpastii, care cum a fost acolo, asta a fost atunci ideea nefericită care mi-a venit în capul meu când am închis ochii. Care...
Ce ați simțit când v-a venit? Deci, un om când creează, când are o idee, are așa un fior, nu? Dumneavoastră ați avut acest fior?
Am avut așa un fior de o sfârșală, așa o moleșală, așa o... când am închis cleopele peste ochi, așa când mi-a venit, așa m-am simțit ideea care a transfigurat-o în fața lor, care când l-am văzut prins în cluc să pe ăsta mic și pe ăla care a zburat după păsările care era cu asta, și atunci mi-a venit mie ideea să culeg ciumpercile ca să le...
Da, am înțeles. Ce mai aveți de completat? Pentru că oricum nu mai are rost să pun nicio întrebare. Continuați dumneavoastră, dar scurt, așa ca să... Da? Sfârșiți-vă ideile.
Ideile mele s-au sfârșit de când a început, adică...
Da, am înțeles. Vă mulțumesc pentru explicațiile aberante pe care ni le-ați oferit. Să sperăm că poate în final vom reuși să închegăm un dialog firesc, da?
Da.
Se poate?
Se poate, da. Care va să zic, cum s-ar spune, deci dacă...
Nu, ați început bine.
Deci, dacă ar veni vorba despre treaba asta, cum s-ar zice, eu stăteam într-o zi, eram sub dubiță acolo și fumam o țigare ca să se mai încălzească motorina, că era cam înghețată. Și...
Sub dubiță.
Da.
Ce dubiță?
Dubiță, adică cum s-ar spune, o chestie care nu-i dubă, e, cum s-ar spune, vă zic, cum i-aș zice eu acum, ceva mai mic, ca o autosanitar, așa pe care se iau autosanitar la autoasociația. care vreau să zic că eu când m-am întâlnit cu frații sau cu nazii sau verii mei, ce sunt deși, că suntem rude, m-am întâlnit cu ei să facem asociația asta că ne mâna tare dragostea de animale mici. Care vreau să zic că urcă pe un dâmb de unde le cade în cap câte o șprangă, o nicovală, o forjă. Și tot timpul trebuie să...
Dați-mi un exemplu, concret, scurt.
Exemplu care vă zic e aici, lângă mine, Gicu, care într-o zi mi s-a făcuse de niște veverițe și a pornit pe copaș după dânsele. Și cum mergea el așa, veverițele, care erau un fel de pușcași marine, așa că s-a încrucișat tot timpul, s-a încrucișat o dată și el s-a încrucișat cu el un pic mai târziu, o secundă mai târziu, și s-a împluntat într-o șprangă, într-un copac și a rămas acolo, așa. M-am dus, l-am rotit un pic de câteva ori, că s-a împluntat în centrul de greutate și cum îl învârtea așa. L-am transformat afară și a zis că, ce, ai pățit ceva? Am pățit nimic, adică vezi că piciorul ăsta am scăpat o cană de acid sulfuric pe el. Zice el, de unde o fi avut cana, nu știu, asta cu acid sulfuric, destul că cana a avut-o, piciorul nu mai era. Și repede l-am luat, l-am aburcat în autosanitară, repede am pus perfuziile, i-am făcut și o omletă de 10 ouă, că n-aveam perfuzii destule. Și m-am dat ca să-l reîntremez sănătatea, cum s-ar spune. Și văd că m-am uitat, am deschis enciclopedia iugoslavă și am dat, până s-a suprapus pozele. Poza care era în enciclopedie cu piciorul lui, care nu era pe aia. Și i-am pus o tijă care n-am mai avut-o până la urmă, i-am pus... de asta, cum îi spune, adică maneta de la schimbătorul de viteze, de la autosanitară, că eram înmers. Și...
În locul osului.
În locul lui tibia, da. În locul lui tibia, care o avea el, care nu era cine știe ce, pot să vă spun clar. Și
acum... De ce nu era cine știe ce? Cum adică?
Nu era cine știe ce, că practic nu era deloc. Acum, și zic că e deloc mai bun cu schimbătorul ăla de viteze și... El s-a simțit bine după operație. Acum, pentru noi este cunoscut și sub numele de Gică Trei Genunchi.
L-aș întreba, eu am o curiozitate, totuși, tija de la schimbătorul de viteză este puțin curbată și are și măciulia aceea de care se apucă cu mâna. Da. Cum ați potrivit-o?
Deci am potrivit-o bine și problema e... Cum s-ar spune el, dacă va să zic că merge așa, nu-i nimic. Dacă fuge tare, tropă-i. Altfel n-are nimic.
Aici se încheie.
Se face târziu, copiii se culcă, oraș eu viu în București. E ca-n povești, micul Paris, e doar un meci. În București, e ca-n povești, micul Paris, e doar un meci.
Spunem prostii, facem prostii, ne purtăm prostește, prostim și suntem prostiți. Ne uităm ca proștii, râdem ca proștii, ascultăm ca proștii, bem ca proștii și mai ales votăm ca proștii. Dormim prost, mâncăm prost, respirăm prost, gândim prost, iubim prost. Prostia e la ea acasă în viața noastră, indiferent cât de deștepți credem că suntem. Ba mai mult, se poate spune că marile prostii sunt ale oamenilor deștepți. Vorba aceea, unde-i minte multă, e și prostie pe măsură. Deșteptăciunea și implicit prostia sunt relative și contextuale. Faptele și vorbele noastre pot fi inteligente într-un anume context, după cum aceleași vorbe și fapte pot fi cât se poate de stupide în alt context. Spre exemplu, închipuiți-vă cum sună o declarație de dragoste la o înmormântare sau o despărțire patetică făcută într-un mall. E o prostie să încercăm să-i vorbim în citate pompoase din latină meșterului care ne repară chiuveta sau să încercăm să explicăm la piață argumentul indispensabilității matematicii pentru știință unei bătrâne gârbovite de la care cumpărăm o legătură de leuștean. Prostia nu ține de fapta în sine și nici nu e o caracteristică intrinsecă a unor expresii. Nu, prostia e o problemă de inadecvare de ce facem și spunem, fără rost, într-un anumit cadru. Prostia e relativă la un anumit sistem de referință. Dacă cele de mai sus le facem, de exemplu, la un curs, e în regulă. Altfel, e o problemă și riscăm să picăm de proști. Pe de altă parte, s-ar putea ca instalatorul și bătrânica să fie totuși impresionați de ce bine le zice maică și să ne creadă deștepți. E și asta o prostie. E o mare prostie să crezi că, dacă ți se livrează o bolboroseală pedantă, plină de citate și expresii complicate, ea e cu siguranță măsura unei minți alese. Din contră, cum spuneam, prostia e caracterizată prin inadecvare și e o dovadă de prostie să crezi altceva. În definitiv, e simplu. Dacă cineva e deștept, vorbește pe limba ta. Ba mai mult, cei care în genere abuzează de citate și se ascund după cuvinte pompoase și ermetice sunt de obicei cât se poate de proști. Proști erudiți, proști citiți, dar tot proști rămân. Prostul e conservator, omogen, rigid, constant, predictibil, blocat în formalism și formalități. Prostul își e suficient lui însuși și de aceea e fericit. E bine instalat în el și în lumea lui și e foarte mulțumit de ceea ce este, face și spune. E irelevant și inadecvat deoarece afișează și susține aceleași idei, puține și fixe, peste tot. Prostul e ideologul prin excelență. El vrea să schimbe lumea după ideile lui precare și să taie sau să lungească tot ce nu e făcut pe același calapod. Prostul umblă cu șabloane și ne invită pe toți să dormim pe acest pat al lui Procust ideatic. Cum spuneam, prostul e formal și se ascunde după formalism și formalități. Dacă, de exemplu, lansezi o invitație colectivă de genul «Mâine e ziua mea, hai veniți la mine să bem ceva», prostul e fudul și nu vine pentru că nu l-ai invitat cum se cuvine. Ba mai mult, dacă îi chem pe fiecare în parte să vină să te ajute colegial cu ceva, prostul nu vine, căci o să zică că l-ai chemat doar pe el. Prostul își are orgoliile lui și de cele mai multe ori acestea sunt hrănite din plin de pleiada de titluri, distincții, premii și medalii cu care se afișează ostentativ și pe care le colecționează cu ardoare. Are nevoie de toate acestea ca de aer și trăiește pentru și prin ele, căci ele sunt paravanul după care își ascunde inepția și incompetența, după cum ele sunt pentru el elementul ultim de consacrare și validare socială. Prostul este o mare formă fără fond și este așa pentru că este lipsit de substanță și creativitate. Trăiește eminamente prin citări și este prin excelență cantitativ. Publică mult și, bineînțeles, prost. Prostul este cel care întreabă inevitabil la o teză de doctorat câte pagini a avut, este cel care are bibliografii interminabile și inadecvate și care se laudă că tocmai a scris o carte de 700 de pagini. Iată câteva tipuri de proști universitari. Prostul enciclopedic știe enorm de mult și din multe domenii, e plin de informații și date și orice fapt cotidian nu este pentru el decât un pretext ca să-și etaleze vastele cunoștințe, să spună povețe, să arate cât este de înțelept, cum se fac lucrurile și care e tâlcul ascuns al universului. E sfătos și dacă îi spui că plouă, te alegi cu istoria meteorologiei, iar dacă îi întinzi un pahar de vin, te și umple cu citate gen In vino veritas sau Un pahar de vin te scapă de chin. Mai rău, dacă îi spui că te duci la toaletă pentru că ai o urgență, te mai reține un pic apucându-te prietenește de braț ca să-ți mai spună ceva important și arzător. Prostul poleit. Acesta vorbește mult, cu expresii pedante și sare cu nonșalanță de la una la alta, face conexiuni nebănuite, toate după cum îl poartă citatele. Urăște să fie întrerupt sau să discute cu adevărat și de aceea nici nu-ți lasă posibilitatea de a-l întrerupe și analiza cu adevărat ceva. El știe. Tu doar ai privilegiul să afli de la el despre cum stă treaba. E un clovn simpatic, lipsit de substanță, ce se crede rege și se poartă ca atare. Prostul șef adoră ședințele în care el prezidează formal ceva, comitet, consiliu sau orice fel de adunare, în care lumea îl ascultă, fie și formal. Se dă în vânt și după formalisme, vrea ca totul să curgă cât mai formal. Ședința e de formă, oricum nu vrea probleme și de cele mai multe ori le evită, pasându-le la alte comisii și comitete, în virtutea unor reglementări formale pe care le invocă cu abilitate. Prostul șmecher. Acesta este băiatul deștept de prin universități sau institute de cercetare, descurcăreț și prezentabil, care rezolvă orice, oricând, mai puțin probleme de cercetare academică. El e isteț, fără să fie inteligent, nu are anvergură și, de fapt, nu dă doi bani pe predare sau cercetare. Dar, cu toate acestea, se descurcă și e băgat în multe proiecte de cercetare și, dacă nu ești atent, îți pare că are un CV impresionant. Multe conferințe, publicații, titluri, responsabilități. Din păcate, tot cantitativul și formalul îl definesc și marea lui calitate este că e foarte abil în a-i prosti pe alții. Când vorbim de prostia academică, nu vorbim de oameni tâmpi, nu, din contră, vorbim de oameni abili, poate chiar deștepți, dar care își croiesc cariera cumva mai mult prin salturi administrative, făcând tot felul de trocuri și mișmașuri ca să ajungă la putere. Putere înseamnă să coordoneze ceva, comisie, comitet, departament, facultate, universitate, minister, doctorat. Marca prostiei lor este formalul și cantitativul. totul este de formă și se bazează pe o analiză strict cantitativă. X are 5 cărți, nu contează că sunt maculatură pură, Y a participat la 10 conferințe internaționale, nu contează că ele au fost organizate în camera de alături cu 2-3 profesori din țările vecine, Z are 15 articole indexate ISI, nu contează că sunt în reviste inadecvate și, de fapt, binecunoscute că sunt tipărite contra cost. Toate aceste prostii îl califică în ochii lor pe X, Y sau Z să obțină ceva. Un post, un titlu, o mică sinecură academică sau să aibă dreptul de a conduce doctorate sau institute de învățământ superior. Singura noastră șansă este dezprostirea națională. Degeaba avem soldați mulți dacă ei sunt prost instruiți și prost echipați. Prostia ne vizează pe toți și da, prostia e o amenințare națională. Prostia nu doare, dar ne afectează pe toți și suferă o țară întreagă din cauza ei. Nu este cazul să devin patetic, asta fiind în fond tot o prostie, dar cred că e cazul să scăpăm de impostura cantitativului și formalului, să scăpăm de proști și să nu ne mai lăsăm prostiți de aceștia. Acesta a fost un articol al lectorului la Facultatea de Filozofie din Universitatea București, Sorin Costreie.
Verde de albastru, mă doar în calma iastră, și-am zis pară de un măr, minciune de adevăr. Și-am zis pasăre de pește, descreștare de ce crește, și secundă am zis de or, curcubeu de auroră. Am zis os de un schelet, am zis hoț de om întreg, și privirea am zis de ochi, și că-i boală cei de ochi. Și de bine am zis la morți, și de șase am zis la sorți, și am zis unul de doi, și zăpadă de noroi, că am vrut să fac cu gura focul ce-l făcea arsura, că n-am fost trezit că dorm pe un cal cu șa de dor. Alergând pe-un câmp de noapte, de la 1 până la 7, de la 7 până la 10, mi-a căzut o viață rece, de la frunză până la umbră, mi-a căzut o viață dură, ca pământul și cu lună, noaptea când stau împreună. Verde de albastră, mă doar un cal măiastră, pe care mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă, de la floarea de zăpadă. Frunză verde de albastră, mă doar un cal măiastră, potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de bine, că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarbă, și din patru în patru salbă, și din cinci în cinci un pom, și din șase în șase un pom.
și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe, mai aud și un sunet sus, care nu au fost adus. În timpan de oameni vii, în a fi și a nu fi, când îmi cade umbra lungă, pe sub ochii grei cu pungă. Și-am zis aripă cu pene, ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri, ci dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă la piatră și cântec la tot ce latră, și potcoavă la octavă și uscată la jilavă. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os, din osul de la picior care-mi cântă cu fior, și din osul de la mână fluierând o săptămână. Și-am cântat din coasta mea, din vertebra ca o stea, de-a-n călecare pe oșa, pe oșa de calmăiastră, foaie verde de albastră, foaie verde de albastră, foaie verde de albastră, foaie verde de albastră.
Minunate versurile lui Nichita Stănescu. Și haideți să-l ascultăm pe Andrei Pleșu.
Ingeniozitatea impetuoasă a realizatorilor de televiziune nu e niciodată mai deplasată din punctul meu de vedere decât în cazul rubricii Meteo. E de neînțeles cum s-au decis specialiștii să trateze rubrica aceasta ca pe o rubrică de divertisment. Ideea ar fi că ultimul lucru care te interesează când privești emisiunea despre starea vremii este starea vremii. Mult mai importante sunt toaleta prezentatoarei, coafura ei, retorica ei, mișcarea ei scenică, anecdotica anexă, regia, fasonul, mise en place. Despre vreme se vorbește mai curând aluziv, șugubăț, așa încât să rămână timp pentru lirism și bancuri. Fondatoarea acestui ghiveci nostim este, cred, simpatica Gianina Corondan. Aparițiile ei puteau provoca meteodependentului curios periculoase accese de depresie și frustrare. Informația era ambalată, de fapt camuflată, într-o scenetă nebunatică, astfel încât orice sens coerent, orice fapt meteorologic să se piardă printre accesorii. La sfârșitul emisiunii, beneficiarul era perplex. Nu știa dacă va ploua sau nu, dacă va fi cald sau frig, dacă e iarnă sau vară. De fapt, nu știa despre ce a fost vorba, nu știa care au fost intențiile ascunse ale domnișoarei Corondan. În această variantă, rubrica Meteo avea aspectul unei diversiuni. Un hibrid suprarealism postmodern venea țopăind asupra modestei tale inteligențe și asupra trivialei tale nevoi de a afla cum va fi cerul a doua zi. Trebuia să cauți în altă parte, pe alt canal. De cele mai multe ori, fără noroc, căci televiziunile autohtone roiesc de oameni simpatici, gata să experimenteze. Așa a venit pe lume celălalt model meteo, modelul Oreste. Oreste nu e genul artist, e genul intelectual. Vrei să știi vremea de mâine? Așteaptă. Vei afla mai întâi ce părere are prezentatorul despre ultimile evenimente politice, vei savura delicatețurile sale satirice, ochiadele lui didactice, ascuțimea inteligenței sale. Nu se face, mă înțelegi, să ceri date despre ploi și vânturi înainte de a consuma câteva idei. Precondiția unei bune prestații meteo este calitatea de analist politic. Iar cine nu gustă divagația e burghez. platitudini despre climă poate să spună oricine, n-au decât să ocupe de asta Hurezeanu, Cete Popescu, Stelian Tănase. Noi, Oreste, avem alte preocupări. Noi venim seară de seară dinaintea națiunii pentru a o ține deșteaptă, pentru a o îmbogăți spiritual. Meschinele considerațiuni despre starea vremii se livrează expeditiv, la urmă, în regim de corvoadă. Variantele mai puțin pretențioase ale programului meteo nu acceptă nici ele simplitatea comunicării directe. O sumedenie de băieți afabili și fete dulci țin pe fundalul unei hărți care ar fi în fond suficientă mici monologuri drăguțe, de natură să ne informeze asupra vremii fără să ne traumatizeze prea tare. Telespectatorul e socotit în mod tacit, arierat și hipersensibil. E luat cu binișorul. I se vorbește de niscaivan orișor nărăvaș, cărora până la urmă li se va veni de hac, o zi toridă e anunțată ca frumoasă și caldă, cel sau cea de pe ecran au reflexe de dădacă. Te invită să spui un pulovăraj mai gros, să nu-ți uiți umbrela, dacă ai de gând să ieși la plimbare, nu te speria de eventualele rafale de vânt, totul colcă de personificări ajutătoare care transformă știrea într-un filmuleț de desene animate. Frigul se hotărăște să mai stea puțin cu noi, mai ales la munte, soarele își face până la urmă datoria, toamna ne șoptește la ureche, norii pleacă în frânți spre est. Vântul se răstește, descărcările electrice își fac mendrele, vremea bună își mai amână puțin sosirea. Tonul general e colocvial și terapeutic. Ce să vă spun? Mă tem că mâine ar fi bine să nu prea ieșiți din casă. Sau nu vă negăjiți. Spre sfârșitul săptămânii, natura va ține cu noi. Te simți mai tot timpul pe un pat de spital cu oarecare șanse de însănătoșire. Pronosticul e bun, n-ai de ce să te sperii. Nici pe vremea socialismului victorios nu era meteorologia atât de optimistă, atât de coafată, încât să ne meargă la suflet. Totul e cum nu se poate mai bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Țineți aproape!
și întrebare, e și răspuns.
Într-adevăr, zilele acestea, ploaia este un mare semn de întrebare în Auckland, în insula de nord. Ne rugăm să vină. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul emisiunii și am să vă doresc un weekend însorit și multă, multă sănătate.
Am un castel de nisip pe malul unui val, fără nicio grijă pe lume. La an lumină de lacrima primului rit, de firele albe ce păreau atunci ficțiune.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit, ne ravlagim. Bilet, ne-ntors nu este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.
Oricine are mai mult de 20 de ani a început deja să se descompună. La 30 ești la fel de expirat ca Adam, după care n-are rost să-ți mai spun, ești un fel de legumă.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit, ne rablagim. Bilet de-ntorsul este în meniu, sper să-mi termin cântecelul viu.
Miră mereu de câte o știre, firele albe, buchete, buchete s-au strâns. Viața se transformă încet într-o amintire.
Propun să nu ajungem niște triști,
ce-ar fi să ne comportăm de parcă am fi turiști.
Să luăm de